7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Se conturează noua echipă a președintelui ucrainean Petro Poroșenko. Ucraina nu vrea să închidă, vrea să controleze mai bine segmentul transnistrian al graniței moldo-ucrainiene.
Rada Supremă a Ucrainei a fost adoptată o decizie privind întărirea în continuare a controlului pe acest segment al frontierei. Urmează ca structurile puterii executive să elaboreze modalitățile practice de implementare a acestei hotărâri.
Și comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Cioban. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Declarația Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Moldovei și Parlamentul României reiterează sprijinul ferm al Parlamentului României pentru acordarea perspectivei europene clare pentru Moldova și integrarea deplină în Uniunea Europeană, informează agenția Mold Press. Potrivit documentului, Parlamentul României va susține și în continuare, în dialogul politic cu parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene, necesitatea ratificării cât mai rapide de către toate statele membre a acordului de asociere cu Republica Moldova. Donatorii externe ai Republicii Moldova vor oferi câteva milioane de euro pentru implementarea prevederilor acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv, anunță un comunicat al Ministerului Economiei. Ajutoarele vor veni de la USAID, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și UNIDO. Uniunea Europeană a decis alocarea 30 de milioane de euro pentru implementarea acestor acorduri. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a anunțat planurile sale pentru o încetare unilaterală a focului în estul Ucrainei. Poroșenko a spus că va ordona o foarte scurtă încetare a focului potrivit planului convenit cu actorii internaționali pentru a pune capăt crizei politice din Ucraina. Rusia a lansat o acțiune penală împotriva ministrului ucrainean de interne Arsen Avakov și a guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, miliardarul Igor Holomoisky, acuzat că ar fi răspunzător de uciderea civililor pașnici și a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Ministrul de Interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a spus astăzi la o ședință de guvern că explozia la un gazoduct ucrainian produsă ieri a fost cauzată de o bombă. Un oficial Gazprom a spus miercuri că nu sunt probleme cu tranzitul de gaze prin Ucraina. Ceea ce intră pe capăt iese pe capătul celălalt, a spus Vitalii Markelov, adjunctul șefului concernului rus. Agenția ONU pentru Drepturile Omului spune că există din ce în ce mai multe dovezi că în estul Ucrainei, în partea controlată de separatiști, au loc răpiri, arestări ilegale, tortură și omoruri. În raportul dat astăzi publicității se vorbește și despre o tendință asemănătoare și îngrijorătoare și în Crimea anexată de Rusia. Raportul a fost făcut de o echipă ONU care s-a aflat în Ucraina între 7 mai și 7 iunie și este al treilea raport făcut de echipa de 34 de observatori. Înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a cerut grupărilor în armate proruse din regiunea Donetsk și Luhansk să pună capăt situației și să nu-și mai atragă oamenii, cităm, în această fundătură. Potrivit agenției ONU, de la începutul luptelor din estul Ucrainei au fost omorâți 365 de oameni, inclusiv 86 de soldați ucrainieni. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko l-a numit pe actualul ambasador în Germania, Pavlo Klimkin, drept candidat al său la postul de ministru de externe, anunță pagina de internet a Parlamentului Ucrainian, mai multe imediat în timpul emisiunii. Și ministrul irachian de externe, Hoshyar Zebari, tocmai a anunțat că Bagdadul a cerut Statelor Unite să întreprindă raiduri de aviație asupra militanților din nordul Irakului afiliați rețelei Al-Qaeda. Zebari a spus că cererea oficială a fost făcută în baza acordului de securitate care există între Statele Unite și Irak.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul președinte al Ucrainei, Petro Poroshenko, începe să-și formeze echipa. L-a numit pe actualul ambasador în Germania, Pavlo Klimkin, candidat la postul de ministru de externe. A numit și un nou candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, iar pe 10 iunie l-a numit pe Boris Loshkin, mare magnat al presei, în funcția de șef al administrației prezidențiale. Alegeri care în aceste zile sunt examinate minuțios pentru a înțelege cursul pe care vrea să-l urmeze noul lider de la Kiev, confruntat cu o revoltă separatistă în estul țării. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Pavlo Klimkin, de 47 de ani, este caracterizat de agenția Reuters drept un diplomat pro-european experimentat, iar agenția France Press scrie că este convins de viitorul european al țării sale, dar perfect conștient că Ucraina nu va putea scăpa de trecutul ei de dominație rusească. Ambasadorul al Ucrainei la Berlin, Klimkin, a fost catapultat în prim planul scenei politice ca negociator șef al Ucrainei la discuțiile pe teme de securitate cu Rusia, mediate de OSCE. Analiștii cred că un plus în favoarea numirii sale ca ministru de externe este și că a lucrat la Ministerul de Externe pe vremea când șeful diplomației ucrainene era actualul președinte Petro Poroshenko. Numirea lui Klimkin, care mai trebuie aprobată de deputați, vine după ce ministrul de externe Andrei Deșcița a strânit furia Moscovei, înjurându-l în public pe președintele Rusiei Vladimir Putin la un meeting la Kiev. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a reacționat spunând că nu va mai schimba o vorbă în viața lui cu Deșcița. Tot astăzi, Petro Poroshenko a propus-o pentru postul de guvernator al Băncii Naționale a Ucrainei pe Valeria Hontareva, numită de Reuters aliat politic și bancher respectat în cercurile de afaceri și de investiții. Dacă va fi aprobată de parlamentari, ea ar urma să-l înlocuiască pe Stepan Kubiv. Corespondenții Europei Libere, Iana Bespiatciuc și Rob Colson, s-au oprit într-o analiză de știri la o numire ceva mai veche, anunțată de președintele Poroshenko la 10 iunie, anume numirea în postul de șef al administrației sale a magnatului de presă Boris Loshkin. Admiratorii lui Loshkin îi laudă calitățile de manager, dar adversarii atrag atenția la lunga lui carieră de păpușar al presei și mai ales la relațiile de lungă durată în Federația Rusă.
Мені здається, що для Порошенка це досить такий вагомий аргумент, щоб керівництво адміністрації прийшла людина.
Аналістів для Києва Володимир Фесенко а декларат Європі Лібере, що Порошенко веде в Лошкін о фігура нова некомпромісна, cu o viziune novatoare asupra administrației prezidențiale. Pe de altă parte, Loshkin a prosperat ca magnat de presă în vechea administrație a președintelui Victor Ianukovici. Am făcut revoluție numai ca să-și poată păstra oligarhii privilegiile, s-a întrebat retoric jurnalistul Oleh Shinkarenko. El, ca și alți activiști ai Maidanului, este suspicios chiar și față de noul președinte, pe care îl consideră prea integrat în lumea oligarhilor. Boris Loshkin spune că el are toate calitățile pentru noua muncă. Știu să administrez sisteme vaste, sunt manager anticriză, iar în acest moment aceasta este o calitate crucială în Ucraina, spunea Loshkin într-o postare video la 16 iunie. Dar unii din critici lui nu par să-l creadă, inclusiv pentru că nu-i respectă activitatea de până acum din presă. Activistul Ihor Luțenko, fost consilier municipal chievian, a spus Europei Libere că în presa promovate de Loshkin, au apărut o mulțime de articole de proastă calitate, multe dintre ele nefiind decât reclamă mascată. Luțenko mai spune că Loshkin a luat în presă calea minime rezistențe, nefăcând decât să împrumute tabloidul rusesc argumentei fapte pentru a-l redistribui într-o formă sau alta în Ucraina.
Mulțumesc, Mircea!
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În acest moment, în estul Ucrainei, are loc o ofensivă armatei pentru a restabili controlul Kievului. Dar președintele Petro Poroshenko a anunțat astăzi că ar putea decreta și un scurt armistițiu, care să permite negocierea unei soluții de durată la revolta separatistă. O încercare de a combina forța armată cu cea diplomatică. Și care este situația în vest, de-a lungul segmentului transnistrian al granței moldo-ucrainiene? Ala Ceapaie relatează.
Rada Supremă, Parlamentul Ucrainei, a recomandat ieri executivului de la Kiev să consolideze controlul la granița cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean și eventual să sisteze funcție de situație activitatea unor puncte de trecere a frontierii ucrainene. Chiar dacă este vorba doar de o recomandare a legislativului ucrainean, mai multe instituții media, în special rusești și ucrainene, au prezentat-o ca un fapt împlinit, anunțând că Ucraina a închis granița cu Rusia și Transnistria. Solicitate de Europa Liberă, surse de la externele de la Chișinău, Comisia Unificată de Control, dar și de la Serviciul de Granicieri din Ucraina, ne-au comunicat că în prezent hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian rămâne deschis. Iată ce ne-a spus șefa Serviciului de Presă de la Ministerul de Externe, Ana Taban.
E o recomandare către guvernul din Ucraina. Nu e nimic hotărât deocamdată. La acest subiect, atât pot să vă zic, reprezentanții ambasadei de la Kiev discută cu autoritățile din Ucraina.
Și reprezentantul Comisiei Unificate de Control, Eduard Bumbac, atrage atenția că e vorba doar de o propunere a legislativului de la Kiev.
Dacă să luăm în calcul faptul că abia acum se formează cabinetul de miniștri în Ucraina, probabil o să mai durez. La moment eu nu cunosc careva impedimente la porțiunea de traversare a hotarului moldo-ucrainean, segmentul transnistrian.
Secretarul Serviciului de Granicieri ucrainean, Andrei Parubih, spune că în decurs de o lună, executivul de la Kiev și Serviciul de Granicieri urmează să ia decizii privind realizarea în practică a propunerii Radei Supreme. Până atunci, careva schimbări la traversarea frontierii ucrainene prin punctele de trecere nu vor interveni. În acest moment, urmarea unei decizii anterioare a cabinetului de miniștri este temporar sistată tranzitarea doar la 8 puncte de trecere la hotar cu Rusia, în legătură cu situația din regiunile din Ucraina de Est. În rest, nimic nu s-a schimbat. Nicio decizie nu există vis-a-vis de închiderea punctelor de trecere la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Recomandarea legislativului de la Kiev a trezit îngrijorare în administrația regiunii transnistrene, care este direct vizată. Subiectul a ajuns astăzi pe agenda Sovietului Suprem de regiunea separatistă, spune expertul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Întrucât deocamdată nu există confirmări oficiale din partea ucraineană că această propunere se va solda în acțiuni practice, Sovietul Suprem din Transnistria s-a rezumat doar la analiza situației, fără a decide asupra unor măsuri operative. Dacă propunerea va fi aprobată de executivul de la Kiev, sigur că economia regiunii transnistriene va avea mari pierderi, dar și locuitorii regiunii vor avea de suferit. În asemenea circumstanțe, singura soluție pentru agenții economici transnistreni vor fi punctele de trecere a frontierei ucrainene de pe restul teritoriul Moldovei. Asta doar în cazul în care autoritățile de la Chișinău nu se vor solidariza cu cele de la Kiev. Administrația de la Tiraspol își exprimă însă speranța că autoritățile de la Kiev nu vor recurge la asemenea măsuri. În vederea securizării frontierii, autoritățile de la Kiev, în urmă cu câteva luni, au întărit controlul traficului la frontiera pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean. Administrația de la Tiraspol, dar și președintele Federației Ruse, au criticat atunci aceste măsuri, invocând un pretins blocaj economic al regiunii transnistriene. Autoritățile de la Chișinău, dar și structurile europene și cele americane, au respins existența acestui presupus blocaj economic. Că Tiraspolul nu e supus unei blocade economice, o demonstrează și statisticile Comitetului Vamal al regiunii transnistriene, publicate astăzi de cotidianul Adevărul, care arată că în prima jumătate a acestui an, exporturile transnistriene către statele Uniunii Europene au înregistrat o creștere semnificativă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. La problema legată de statisticile și exporturile Transnistriei și presupusa blocadă, vom reveni în cadrul emisiunii de la ora 21, sinteza zilei. Dar până atunci rămânem la problema graniței sau respectiv a fragmentului de graniță, fragmentului transnistrian de graniță între Moldova și Ucraina. Iată ce a declarat pe această temă Europei Libere ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă.
Dar cât de securizat este hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian?
În ultimul timp, autoritățile ucrainene au întărit controlul asupra acestui segment al frontierei. Chiar ieri, în Rada Supremă a Ucrainei, a fost adoptată o decizie privind întărirea în continuare a controlului pe acest segment al frontierei. Urmează ca structurile puterii executive să elaboreze modalitățile practice de implementare a acestei hotărâri. A fost publicată Sper că aceste acțiuni întreprinse de către autoritățile ucrainene în vederea securizării frontierii de stat atât din est, din partea de est, cât și din partea de vest, va da efectul scontat în sensul stopării implicării unor persoane din exterior în evenimentele din Ucraina și aceasta este o premisă importantă pentru încetarea confruntării armate, pentru stoparea violenței și pentru normalizarea situației.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu, interviu care continuă peste câteva momente. Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum faci statistici europene sau integrarea prin procente. Până atunci, în minutele următoare, continuăm interviul cu ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, după care Vitalie Ciobanu cu comentariul său politic săptămânal. Valentina Ursu l-a întrebat pe ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă, dacă în aceste zile problema transnistiană mai este de actualitate la Kiev și, în general, cine ar putea garanta securitatea în regiune.
Ținând cont de prelungirea crizei ucrainene, să vă întreb, cine dă garanții ferme de securitate în zonă?
Probabil că nu trebuie să vorbim atât de garanție de securitate, cât despre o concertare a eforturilor comunității internaționale sau, în sens mai îngust, a actorilor principali implicați în procesul de reglementare a crizei ucrainene pentru a identifica o soluție politică pașnică. Actorii implicați sunt bine cunoscuți, este vorba de Uniunea Europeană, de Statele Unite sau poate în primul rând de Federația Rusă, care deține în mâinile sale mai multe pârghii care pot fi folosite eficient în vederea reglementării crizii din Ucraina și, desigur, este vorba de autoritățile ucrainene.
Dacă Moscova își dorește o federație ucraineană și una moldovenească cu o arhitectură variabilă, asta ar însemna oare că putem vorbi despre înghețarea în istorie a acestor două state, Republica Moldova și Ucraina?
Conceptul federalizării este unul din scenariile propuse pentru examinare în vederea soluționării acestui conflict. Acest concept nou ne este bine cunoscut. Am în vedere în Republica Moldova faptul că în 2003 nouă tot ni s-a propus un proiect de reglementare a conflictului transnistrian, cunoscut bine sub denumirea Memorandumul COSAC, care avea la baza sa conceptul federalizării. Până la urmă, și aici, la Kiev și la Chișinău, există o convingere quasi-generală potrivit căreia federalizarea țărilor noastre ar putea constitui o soluție viabilă a conflictului. Există mari îndoieli în acest sens. La Kiev, autoritățile de la Kiev sunt ferm hotărâte să promoveze un alt concept, și anume cel al descentralizării puterii în stat, al puterii de stat în contextul promovării reformei constituționale despre care se vorbește de mult timp și care este un element al unui plan agreat în plan internațional, inclusiv înțelegerile de la Geneva și planul de reglementare pașnică a conflictului din Ucraina sau a situației din regiunile de est ale Ucrainei, este un element important al planului propus recent de către președintele Poroșenko.
A fost ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu și, după cum spuneam, în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom discuta și despre creșterea exporturilor transnistriene spre Uniunea Europeană și, în același timp, despre opoziția Tiraspolului față de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, mai ales față de partea comercială a acestui acord. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu fostul negociator transnistrian Vladimir Iastrebceac. Interviu la ora 21. Dar acum, în minutele următoare, comentariul săptămânal semnat pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Cioban.
Cu 10 zile înaintea semnării acordului de asociere, insurecția separatiștilor de la Comrat și Bălți pare să se amâne. Scoși în veleag de presă, diversioniștii proruși probabil își reevaluează tacticile. În schimb, se încinge competiția politică. Cel mai constructiv și mai prospectiv în noul turnir al promisiunilor este PLDM. Prim vicepreședintele acestui partid, premierul Iurie Leancă, vizitează capitale din vest, dorind să obțină sprijin pentru o perspectivă clară de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Însă angajamentele cancelarilor occidentale nu sună prea ferm, sunt diluate în formule de politețe diplomatică, cum e cazul președintelui Hollande, de exemplu. Franța amenajează sensibilitățile Rusiei și nu vrea să piardă mănoasele contracte militare pe care le are cu Putin. Însă asemenea jocuri și interese promiscui la nivel înalt nu trebuie să descurajeze forțele politice pro-europene din Moldova, ci mai degrabă să le ambiționeze, pentru că este o luptă de purtat și pe plan intern și pe plan extern. Liberal-democrații au prezentat zilele acestea schița unei strategii de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, descifrată pe etape, și anume depunerea cererii de aderare în 2015, obținerea statutului de țară candidat în 2017 și integrarea propriu-zisă în 2020. Este un proiect îndrăzneț, ce necesită solidaritate, efort și mai ales continuitate democratică după alegerile din noiembrie. Ori coeziunea politică în Moldova va fi pusă la grea încercare în lunile ce urmează. Se pare că nu va exista un unic bloc electoral al partidelor pro-europene care să înlesnească opțiunea alegătorilor, întrucât toate componentele coaliției de guvernământ, începând cu PLDM, au decis să participe separat la alegeri. Partea mai primejdioasă în această dorință de individualizare a partidelor, de poziționarea lor în perspectiva unor negocieri, este că în foc sunt aruncate teme majore, care ar trebui să reprezinte obiectul unui consens național, nu prilejuri de polemici și delimitări politicianiste, cum sublinia de Unes la Chișinău și José Manuel Barroso, referindu-se la cauza integrării europene. Este îmbrățișată din nou retorica centristă, de mult depășită, care spune că Moldova ar putea fi o punte convenabilă între Est și Vest, sau liber schimbismul comunist. Președintele PCRM, Voronin, declară într-o săptămână că nu putem merge în Uniunea Eurasiatică, pentru că aceasta nu există și că n-ar fi împotriva semnării acordului cu Bruselul, desigur, după unele revizuiri de text, iar într-o altă săptămână solicită din nou integrare eurasiatică. Această ambiguitate a profitorului este contrazisă chiar de partenerul nostru strategic din Est, care vrea loialitate necondiționată și nu acceptă obișnuitul flirt moldovenesc cu unii și cu alții. Un adjunct al ministrului economiei de la Moscova a avertizat Chișinăul că Republica Moldova va trebui să aleagă între CSI și Uniunea Europeană, pentru că sunt două structuri incompatibile. Să nu-și imagineze că va beneficia de același confort în relațiile bilaterale. Afirmația oficialului rus s-ar cuveni să-i trezească la realitate pe numeroșii adepți de la noi ai unei elveții moldovenești. O iluzie înșelătoare, o utopie politică întreținută de cei care nu vor sta de drept după modelul european, nu vor economie competitivă și concurențială care să înlocuiască caracterul oligarhic monopolist al businessului moldovenesc. Toate aceste dubii, ezitări, replieri și stupori în fața intransigenței Moscovei se întâmplă pe fundalul escaladării conflictului din Ucraina, unde se produce o dramatică, sângeroasă alegere de destin, pe care moldovenii au șansa să o facă în condiții de pace. E nevoie doar ca partidele care vor binele țării să aibă în sfârșit curajul să spună lucrurilor pe nume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ofensiva extremiștilor islamiști din Irak aproape că pune în umbră în aceste zile criza din Ucraina, cel puțin în America, unde se dezbate astăzi aprins dacă și cum ar trebui să intervină Statele Unite. Între altele, se vorbește despre opțiunea raidurilor aeriene. Ar fi aceasta o cale eficientă de a-i contracara pe teroriști? Întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Grupare extremistă ISIS a avansat până în apropierea de capitala Bagdad, controlând în prezent centre strategice din Irak. În aceste condiții, președintele Barack Obama a stat de vorbă cu membrii ai Congresului pentru a lua în considerare opțiunea raidurilor aeriene. Experți militari susțin însă că, fără forțe terestre, la care Obama nu vrea să recurgă, riscul unor victime civile este foarte mare. Generalul în rezervă, David Deptula, este de părere că opțiunea aeriană este una viabilă. Ea a fost folosită și în alte împrejurări. Dar Eric Adelman, fost subsecretar de stat al Ministerului Apărării, crede că dezavantajele trebuie și ele luate în considerare. În plus, depinde și de obiectivul atacurilor. Secretarul de stat Kerry se pronunță pentru raiduri aeriene. El spune că nu e o soluție pe ansamblu, dar cel puțin poate stopa înaintarea convoilor și efectivelor aparținând forțelor extremiste. Generalul Deptula spune și el că ceea ce face raidurile eficace este tocmai faptul că forțele ISIS se deplasează în formațiuni compacte, leste de targetat prin comparație cu gherile talibane sau miliții irachiene cu care Statele Unite s-au confruntat în conflicte anterioare din regiune. Dar dacă forțele americane încearcă să disloce ISIS din orașele pe care le-au ocupat, cum sunt Mosul sau Fallujah, situația se complică pentru că ar muri mulți civili. Deptula arată că obiectivul unei intervenții americane este și el neclar. Dacă raiduri aeriene ar fi eficace, el ar sprijini guvernul Nuri al-Maliki, fără ca să-l facă pe acesta să îmbrățișeze o agendă a reconcilierii, ori tocmai politica lui Maliki a dus țara în situația în care se află acum, în prag de război civil. Deputatul democrat, Tulsi Gabbard, susține că Statele Unite nu trebuie să se amestece în ceea ce este de acum un război civil. Senatorul republican Lindsey Graham i-a cerut președintele Obama să recurgă la raiduri aeriene, spunând că, în caz contrar, Siria și Irakul vor deveni baze de lansare pentru viitoare atacuri teroriste ca cel din septembrie 2001. Pentagonul arată că, pe măsură ce ISIS, care numără circa 10.000 de luptători, se apropie de Bagdad, forțele de securitate irachiene opun acum rezistență. Un alt deputat republican, Buck McKeown, a declarat că America nu ar trebui să sprijine pe al-Maliki, pentru că acesta a refuzat un acord care ar fi permis unor forțe americane să rămână în țară. Reducem forțele noastre armate, să nu începem noi aventuri militare în lume, a spus deputatul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gard aflați de la Raisa Răzmeriță, reporter la această publicație?
Și mâine în ziarul de gard vedeți cine atacă Republica Moldova cu câteva zile înaintea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Scrisoarea semnată de către membrii CNI cu privire la încălcările comise de Anatolie Donciu a ajuns în Parlament. Mai multe detalii despre aceasta găsiți în pagina Actual. Tot aici vedeți cum a ajuns Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Ce averi deține, ce rude are și ce crede de noul șef al CSM despre reforma justiției, toate într-un interviu amplu în pagina Exclusiv. Despre felul în care au fost împărțiți banii publici pentru finanțările capitale ale administrațiilor publice locale în anul electoral 2014, citiți un articol la rubrica Zona Publică. Tot în numărul de mâine veți putea citi istoria halucinantă a două persoane care au ajuns în instanță în urma unui incendiu. La rubrica Trăind de gardă citiți povestea unui bărbat care este obligat de instanța de judecată să plătească 1.000 de lei lunar pensia de întreținere pentru doi copii minori, în condițiile în care venitul acestuia se limitează la pensia de invaliditate de numai 750 de lei. Tot în numărul de mâine aflați costurile consumului de alcool, dar și costurile tratamentului de dezalcoolizare. Despre Radu Rățoi, acordeonistul care la numai 15 ani a adunat peste 30 de diplome la diverse concursuri, cursuri, citiți la rubrica Oameni. Acestea, dar și alte subiecte, găsiți în numărul de mâine al ziarului de gardă.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția din această seară a programului Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.